Jehovai është i vetmi Perëndi i vërtet, sovrani i universit. Disa krijesa frymore të liga, madje edhe njerëz, në mënyrë të gënjeshtërt kanë pretenduar të jenë Perëndi. Perëndit e tjera janë thjesht trillime të imagjinatës së njerëzve. Kush beson te Perëndit e rreme, do të zhgënjehet se zbën. Perëndit e rreme nuk janë në gjendje t'i bekojnë ose t'i mbrojnë adhuruesit e tyre. Psalmi 96:5 thot, tër perëndit e popujve janë të kota. Në kontrast, Perëndia i vërtet, Jehovai, kujdeset me dashuri për adhuruesit e ti besnik, dhe nuk ka për t'i braktisur kur. Në kohët biblike, mes popullit të Jehovait, disa e gënjenin veten duke menduar se mund të adhuronin Perëndit të rreme e të vazhdonin të kishin edhe miratimin e Jehovait. Për shembull, në kohën e Elias, mbretja Akab u martua me Jezebelën dhe filloi të adhuronte Baalin bashkë me të. Shumë izraelitë ndoqën Akabin. Me fjalë thoshin se i shërbenin Jehovait, por në të njëjtën kohë përnderonin Perëndinë e rreme Baalin. Drama incizuar që do të dëgjojmë do të na çojë në kohën e profetit Elia, në shekullin e 10 të para erës sonë. Do të shqyrtojmë si e tregoi Jehovai se është i vetmi Perëndi i vërtet. Po ashtu, do të shohim pse nuk duhet të kemi besim te Perëndit e rreme sot. Ndërsa shqyrtojmë ngjarjet që ndodhen në kohën e Elias, mendoni të përgjigjeni pyetjeve të mëposhtme. 1. Pse është marrëzit i përkushtohesh diçkaje apo dikujt tjetër në vend të Jehovait? 2. Çfarë mund të na pengojë ti përkushtohemi vetëm Jehovait? 3. Çfarë bën Jehovai që secili nga ne individualisht ta njoh? Teksa dëgjoni pjesën e incizuar, përpiquni të imagjinoni personazhet. Për shembull, Akabin, mbret burracak dhe hipokrit. Jezebelën, mbretëreshe lig e arrogante. Elian, profet besnik dhe i përulur. Përfytyroni Izraelin, luginat, grykat dhe kodrat, të gjitha të zhuritura nga thatësira e madhe. Ndërsa dëgjoni zërat dhe zhurmat, mbani mend që, edhe pse këto fjalë janë thënë mijëra vjet më parë, kanë qenë biseda mes njerëzve real, si ne. Së pari, ju lutem, hapni Biblën të një mbretërve 16:29-33. Në fillim të tregimit, flitet për mbretin e lig Akab. Le të shohim se si do të marrë jetë ky tregim biblik, ndërsa dëgjojmë dramën e incizuar, Jehovai është i vetmi Perëndi i vërtet.
Akabi, biri Omrit, u bë mbreti i Izraelit në vitin e 38 të mbretërimit të Asës, mbretit të Judës. Ai mbretëroi në Samari si mbreti i Izraelit 22 vjet. Akabi, biri Omrit, veproi në sytë e Jehovait më keq se të gjithë ata që kishin qenë para tij. Dhe sikur të mos i mjaftonte që kreu po ato mëkatet e Jeroboamit, birit e Nebatit, mori për grua Jezebelën, bijen e Etbaalit, mbretit të Sidonitëve, dhe shkoj t'i shërben të Baalit e të përkulej para ti. Veç kësaj, a i ngriti një altar për Baalin në tempullin që kishtë ndërtuar për të në Samari. Akabi bëri edhe shtyllën e shenjt. A i bëri gjera të këqia, që e fyenin Jehovain, Perëndin e Izraelit, më shumë se gjithë mbretrit e Izraelit që kishin qenë para ti.
I gjetët përgjigjet e tri pyetjeve që përmendëm më parë? E para ishte, pse është marrëzit i përkushtohesh diçkaje apo dikujt tjetër në vend të Jehovait? Mbretërit që sunduan para Akabit, njëri pas tjetrit, fyen Jehovain dhe e pësuan keq. Në vend se të mësonte nga e kaluara, Akabi bëri gjëra të këqija që e fyenin Jehovain, Perëndin e Izraelit, më shumë se gjithë mbretërit e Izraelit që kishin qenë para ti, si që thuhet të një mbretërve 16:33. Sa i marru tregua që mendoj se mund të arrinte të adhuronte edhe Jehovain, edhe Baalin. Siç thuhet në 1 Korintasve 10:21, ju nuk pini dot edhe kupën e Jehovajt, edhe kupën e demonëve. Ju nuk merrni dot pjesë edhe në tryezën e Jehovajt, edhe në tryezën e demonëve. Nga që u përpoq të bënte këtë, Akabi vuajti pasojën më të rëndë, humbi miratimin e Jehovajt. Pyetja e dytë ishte, çfarë mund të na pengoj ti përkushtohemi vetëm Jehovajt? Sot, vështirë se dikush që i është kushtuar Jehovajt, do të adhuron të qëllimisht një hyni të reme. Megjithatë, pa dashje, dikush mund të filloj të mos i përkushtohet plotësisht vetëm Jehovajt. Akabi undikua nga gruaja e tij pagane, Jezebela, dhe u zhyt në adhurimin e rem. S'duhet të lejojmë të ndikohemi nga njerëzit që nuk e adhurojnë Perëndinë e vërtet, nëse duam t'i kushtohemi me gjithë zemër Jehovajt. Pyetja e tretë ishte, çfarë bën Jehovaj që secili nga ne individualisht ta njoh? Te 1 Mbretërve 16:30 përmenden sytë e Jehovajt. Ndryshe nga Perënditë e reme, Jehovaj ka aftësinë të shohë gjithçka që bëjmë. 1 Mbretërve 16:33 thotë se Jehovaj u fye nga veprimet e Akabit. Jehovaj është person real, i cili na tregon se kujdeset për krijesat e tij toksore. Veprimet tona mund ta kënaqin ose mund ta fyejnë atë. Sa ngushëllohemi kur dim se Jehovaj e vëren besnikërinë që tregojmë ndaj tij dhe veprat që bëjmë nga dashuria. Pjesa tjetër e kësaj drame bazohet te 1 Mbretërve 17:1-7. Këtu Bibla na prezanton për herë të parë me profetin besnik të Jehovajt, Elia.
Elia, ti zhbiti nga banorët e Galadit, i tha Akabit:
ashtu si ç'është vërtet që ron Jehovaj, Perëndia e Izraelit përpara të cilit qëndroj, gjatë këtyre viteve nuk do të bjerë as ves, as shi, përveç se me urdhrin tim.
Fjala e Jehovajt ju drejtua Elias:
ik që këtej, me rrugën drejt lindjes dhe fshihu në luginën e brojt të Kerit, që është në lindje të Jordanit. Ti do të pish nga broj, dhe unë do të urdhëroj korbat që do të sjellin ushqim atje.
Me një herë ai u nis dhe bëri si që i tha Jehovaj. Kështu shkoi dhe u vendos pranë luginës së përroj të Kerit që është në lindje të Jordanit. Korbat i qonin buke mish në mëngjes dhe në mbrëmje, kurse për të pirë, pinte nga përroj. Mirë po, pas disa ditësh përroj u tha, sepse s'kishte rënë shi në tokë.
Përsëri, a kujtoni si ju përgjigjet tri pyetjeve të fillimit, 1 Mbretërve 17:1-7? Mbani mend pyetjen e parë. Pse është marrëzi ti përkushtohesh diçkaje apo dikujt tjetër në vend të Jehovajt? Për shkak të apostazisë Akabit, Jehovaj e goditi vendin me një thatësirë që zgjati 3 vjet e gjysmë, si shtregohet te Luka 4:25. Baali, perëndia i Kananit, i shiut dhe i pjellëris, nuk mundi ta shpëtonte popullin nga kjo katastrofë, sepse ishte një perëndi i rrem. Pyetja e dytë. Çfarë mund të na pengoj ti përkushtohemi vetëm Jehovajt? Dëshirat e pshore, rehatia materiale, kariera në botë, arsimimi i lartë, teknologjia, kafshët shtëpiake, zbavitja, ushqimi ose pija mund të bëhen avash-avash objekte të përkushtimit ton. Mbështetja te gjërat materiale sjell veç të këqija dhe prish misin ton me Jehovajin. Prandaj, duhet t'u vëm veshin fjalëve të Jezuit që gjenden te Luka 21:34-36. Pra, Luka 21, duke filluar me vargun 34, Jezu i thot: por kushtojini vëmendje vetes, që të mos ju rëndohen në zemrat, nga të ngrënet e tepërt, nga pirje tepërt dhe nga ankthet e jetës, që ajo ditë të mos bjerë befas mbi ju si një lak. Sepse ajo do të vijë mbi të gjithë ata që banojnë në mbarë si përfaqen e tokës. Rrini zgjuar dhe bëni përgjërime gjithë kohën, që t'ja dilni mban të shpëtoni nga të gjitha këto gjëra që do të ndodhin dhe të qëndroni para birit të njeriut. Së fundi, çfarë bën Jehovai që secili nga ne individualisht ta njohë? Jehovai ka në dorë forcat e natyrës, si shtregohet nga aftësia e tij për të sjellë thatësirë në vend. Gjithashtu, ai e tregoi fuqinë e tij ndaj krijesave toksore, si në rastin kur përdori korbat për të ushqyer Elian. Perënditë e rreme nuk i kishin këto fuqi. Sot, Jehovai e tregon fuqinë duke penguar armiqtë e tij që duan të zhdukin adhurimin e pastër. Kjo është në përputhje me premtimin e tij tek Isaia 54:17. Isaia 54:17 që thot: Asnjë armë sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që ngrihet kundër teje për të të gjykuar, ti do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Jehovait, dhe drejtësia e tyre vjen nga unë, thot Jehovai. Po, ai ndihmon çdo njërin nga ne të përballoj ankthet e kësaj bote. Pjesa tjetër e kësaj drame bazohet te një mbretërve 18:17-26. Kjo ngjarje fillon pas 3 vjetë e gjysmë thatësire të madhe. Jehovai ka shkaktuar zi buke në Izrael. Pavarësisht nga kjo disiplinë e Perëndis, Akabi dhe shumë izraelitë të tjerë vazhdojnë me kokëfortësi të adhurojnë Perëndin e Rem Baal. Ndërkohë që pretendojnë të adhurojnë dhe Perëndin e vërtet, Jehovain. Akabi ka kohë që e kërkon Elian, sepse mendon se Elia ishte fajtor për thatësirën. Le të dëgjojmë Akabin, ndërsa më në fund takohet me Elian ball për ball.
Sa po pa Elian, Akabi tha me njëherë:
Ti na qënë ke atëherë a ishi ka sjell të lashe Izraelit?
A i ja ktheu:
Izraelit nuk ja kam sjellun të lashet, por ti dhe shtëpia ati tëndë, sepse keni lën urdhërimet e Jehovajt dhe keni ndjekur Baalët. E tani, dërgo të mbledhin gjithë Izraelin në malin e Karmelit, si edhe 450 profetet e Baalit dhe 400 profetet e shtyllës së shenjtë që hanë tryezën e Jezebelës.
Akabi dërgoj e thiri gjithë bitë e Izraelit dhe imblodhi profetet në malin e Karmelit. Atëherë, Elia ju afroa gjithë popullit dhe tha:
Deri kur do të lëkundeni mes dy mendimeve? Në qoftë Jehovai Perëndia i vërtet, ndiqeni, por në qoftë Baali, ndiqni ata.
Dhe populli nuk i tha asnjë fjalë. Pastaj Elia i tha popullit:
Unë, vetëm unë kam betur si profeti Jehovajt, kurse profetet e Baalit janë 450 bura. Letë na jepen dy dema të rinj, dhe ata letë zgjedhë një dem, ta presin copa-copa dhe ta vënë bidru, por të mos i vënë zjarin. Unë do të bëj gati demin tjetër dhe do ta vënë bidru, por nuk do t'i vënë zjarin. Ju thërrit një emrin e Perëndis tuaj, kurse unë do të thras emrin e Jehovajt. Perëndia që do të përgjigjet me anë të zjarrit është Perëndia i vërtet.
Atëherë tër populli tha:
Mireke!
Mireke!
Atëherë Elia u tha profetëve të Baalit:
Zgjidhni një dem të ri dhe bëni gati atë në fillim, sepse jeni më shumë. Pastaj thërritni emrin e Perëndis tuaj, por mos i vini zjarrin.
Ata pra morën demin e ri që u dhanë, e bën gati dhe thëritën emrin e Baalit, që nga mëngjesi deri në mesditë, duke thënë:
O Baal,
O Baal,
na u përgjigj.
O Baal,
na u përgjigj.
Na u përgjigj.
Por dëgjohej zë, dhe askush nuk përgjigjej. E ata vazhduan të kërcenin çal rreth altarit që kishin bërë. Në mesditë, Elia nisi t'i vinte në lojë e t'u thoshte:
Thërritni sa t'ju ajë zëri, se ai është Perëndi. Mbas është i zënë me ndonjë punë, ai vjen për të dalë jashtë dhe i duhet të shkojë në nevojtore. Ose ndoshta është në gjumë dhe i duhet të zgjohet.
Të zgjohet.
Dhe ata zunë të thëritnin sa u hante zëri dhe të priteshin si pas zakonit të tyre me kama dhe heshta, deri sa u doli gjak. Kaloi mesdita, e ata ende silleshin si profet, deri në kohën e paraqitjes së blatimit në drith. Por përsëri su dëgjua zë: Su përgjigj njeri? Dhe askush su avuri veshin. Në fund, Elia i tha gjithë popullit:
Afrouni tek unë.
Kështu, gjithë populli ju afrua dhe i filloi të ndrejshë altarin e Jehovait që ishte shembur. Elia mori 12 gur në përputhje me numrin e fiseve të bijve të Jakobit, të cilit fjala e Jehovait i kishte thënë: Emri yt do të jetë Izrael. Pastaj me gurët ndërtoi një altar në emër të Jehovait. Dhe rreth e qark ti, bëri një hendek pothuajse sa si përfaqja e mbjell me dy se afar. Pas kësaj e rregulloi drut, e preu copa demin e ri dhe e vuri mbi drut. Atëherë tha:
Mbushni 4 qypa të mëdhenj me ujë dhe derdhini mbi blatimin që është për të djegur e mbi drut.
Pastaj shtoi:
Bëjeni prap.
Ata e bën prap. Dhe ai tha:
Bejeni për herë të tretë.
E ata e bën për herë të tretë. Kështu uji shkoi rreth e qark altarit. Ai mbushi me ujë edhe hendekun. Në kohën e paraqitjes së blatimit në dridh, profeti Elia u afrua e tha:
O Jehova, Perëndia i Abrahamit, i Isakut dhe Izraelit, le ta marrim vesh sot se ti je Perëndi në Izrael, se unë jam shërbëtori yt, dhe se gjithë këto gjëra i kam bërë sipas fjalës sate. Përgjigj mu, o Jehova, përgjigj mu, që ky popull ta di se ti, o Jehova, je Perëndia i vërtet, dhe se ti e ke kthyer zemrën e tyre.
Atëherë zjarri i Jehovait ra dhe përpiu blatimin e djegur, drut, gurët dhe pluhurin, madje përthau edhe ujin që ishte në hendek. Kur tër njerëzit pan këtë, me një heru përkullën me fytyrë për dhe, dhe thanë:
Jehovai është Perëndia i vërtet!
Jehovai është Perëndia i vërtet!
Jehovai!
Jehovai
është Perëndia i vërtet!
Po, Jehovai!
Pastaj Elia u tha:
Kapini profetet e Baalit, mos lini të shpëtoj asë edhe një prej tyre.
Ata i kapën me një herë, dhe Elia i zbriti në lukinën e përoj të Kishonit, e atje i vrau. Elia i tha Akabit:
Ngjitu lart, ha dhe pi, sepse dëgjohet zhurma e një rebeshi.
Kështu Akabi u ngjit për të ngrënë e për të pirë. Kurse Elia shkoi në majtë të Karmelit dhe umbloth kruspull për tokë me fytyrën mes gjunjëve. Pastaj i tha shërbëtorit të tij:
Ngjitu më lart, të lutem, dhe shikon në drejtim të detit.
Ai u ngjit, pa, dhe pastaj tha:
S'ka asgjë.
Por Elia i tha 7 herë me radhë:
Ktheu.
Herën e 7, ai tha:
Ja, është një re e vogël, si pëllën njëriu që ngjitet nga deti.
Atëherë Elia tha:
Shko, e thuaj Akabit, mbre kuajt dhe zbrit para se të të zërë shiu.
Ndërkaq qielli u erësua nga ret dhe nga era, e filloi një rebesh i madh. Akabi ngiste kuajt dhe mori rrugën për në Jezreel. Dora i Jehovait ishte mbi Elian. Kështu që ai ngjeshi rrobën në mes dhe vrapoi përpara Akabi deri në Jezreel.
Edhe një herë, sillni ndërmend se si u përgjigjet ky lexim pyetjeve të fillimit. Së pari, pse është marrëzi ti përkushtohesh diçkaje apo dikujt tjetër në vend të Jehovait? Elia e vuri popullin të zgjidhte: deri kur do të lëkundeni mes dy mendimeve? Në qoftë Jehovai, Perëndia i vërtet, ndiqeni, por në qoftë Baali, ndiqni atë. Me një herë pas kësaj, Jehovai dha prova të pakundërshtueshme se Baali ishte Perëndi i kotë. As edhe një nga profetët e Baalit nuk i shpëtoi dënimit me vdekje. Baali i zhgënjeu plotësisht adhuruesit e tij. Nuk është e mençur të fyesh Jehovain, burimin e jetës dhe lumturisë së vërtet. Së dyti, çfarë mund të na pengojë ti përkushtohemi vetëm Jehovait? Kur izraelitët pan zjarrin e Jehovait të përpinte demin, ujin, drut, madje dhe gurët, ata u nxitën të thoshin në mënyrë të përsëritur se Jehovai është i vetmi Perëndi i vërtet. Kombi i Izraelit kishte qenë populli i Jehovait për gati 600 vjet dhe dinte shumë mirë se çfarë fuqi të jashtë zakonshme kishte ai. Kombi s'kishte nevojë të shikonte një mrekulli tjetër për të pranuar se Jehovai ishte Perëndia i vërtet. Pa dyshim që u ishte mpirë mendja, sikur kishin harruar veprat e mrekullueshme që Jehovai kishte bërë për ta. Sot duhet të jemi të vendosur të mos harrojmë kur veprat e mrekullueshme që Jehovai ka bërë për ne si individ dhe si popull. Bëj mirë të meditojmë për provat e bollshme të hyjnisë së tij. Së fundi, çfarë bën Jehovai që secili nga ne individualisht ta njohë? Jehovai ju përgjigj lutjeve të fuqishme të Elias për zjarr dhe shi. Jehovai vazhdon të jetë edhe sot dëgjuesi i lutjes. Te 1 Gjonit 5:14 thuhet se çfarëdo që të kërkojmë sipas vullnetit të tij, ai na dëgjon. Jehovai, me anë të një mrekullie, i dha fuqi Elias t'ia kalonte karrocës së Akabit dhe të vraponte për gati 30 kilometra. Sot, fryma e Jehovait na jep fuqi për teja saj që është normale që t'i përballojmë sfidat me sukses. Siç u shpreh dhe apostulli Pavel te Filipianëve 4:13, për çdo gjë kam forcë fal atij që më jep fuqi. Pjesa tjetër e kësaj drame bazohet te një mbretërve 19:1-8. Ky tregim na zbulon ndjenjat njerëzore të Elias. Ai zhgënjehet dhe dëshpërohet, sepse mbretëresha e ligë, Jezebel, e kërcënon me vdekje. Le të dëgjojmë se si Jehovai i vjen në ndihmë Elias dhe provon që është Perëndia i vërtet.
Akabi e njoftoi Jezebelën për gjithë sa kishte bërë Elia dhe i tregoi me ollësi se si kishte vrarë me shpatë tërë profetët. Atëherë Jezebela i dërgoi Elias një lajmëtar për t'i thënë:
"Kështu ma bëfshin Perëndit, madje edhe më keq, nëse nesër në këtë kohë nuk do të kem bërë që shpirti yt të përfundoj si shpirti i secilit prej tyre."
Elia u friksua, prandaj u çua dhe iku për të shpëtuar kokën. Vajti në Bershep të Judës, la atje shërbëtorin e tij, kurse vet bëri një ditë ullët në shkretëtir, e në fund u ullë në një gjineshtër. Aty kërkoj që të vdiste, e thoshte:
"O Jehova, smunde më, merë ma shpirtin, sepse unë nuk jam më i mirë se para arësit e mi."
Së fundi u shtri dhe ra në gjumë në gjineshtër, por ja, një engjël po e prekte. Pasta i tha:
"Qohu, ha."
A i pa dhe ja, aty pran kokës së tij gjende një kulaç mbi gurë të nxehur dhe një shtamp me ujë. Ai nisi të hante dhe të pinte, e pas kësaj u shtri përsëri. Më vonë, engjëlli i Jehovait u kthye për herë të dytë, e preku dhe tha:
"Qohu, ha, sepse udhëtimi është tepër i vështirë për ty."
Kështu ai u çua dhe hëngri e piu. Me fuqin që i dha ushqimi, eci për 40 ditë e 40 netë deri në Horeb, në malin e Perëndisë së vërtetë.
Përsëri, pyetjet tona marrin përgjigje të qarta. 1. Pse është marrëzi ti përkushtohesh diçkaje apo dikujt tjetër në vend të Jehovajit? Edhe pas mrekullive të kryera në malin Karmel, Akabi dhe Jezebela nuk u penduan. Ata u zhytën në një gjendje mendore të pamiratuar, duke mos pasur më asnjë ndjesi morale. Kjo na tregon se nëse e bëjmë zakon të mos bindemi ose të adhurojmë me gjysmë zemre, mund të ngurtësohemi dhe të largohemi nga Perëndia i vërtet. 2. Çfarë mund të na pengoj ti përkushtohemi vetëm Jehovajt? Elia ishte njëri me ndjenja si tonët. Ai u dëshpërua dhe donte të dorëzohej. Ndonse të gjithëve mund të na pushtojnë në ndjenja negative, nuk duhet i lejojmë këto ndjenja të na paralizojnë frymësisht. 3. Çfarë bën Jehovai që secili nga ne individualisht ta njoh? Engjëlli i Jehovait e ushqeu në mënyrë të mirëfillt Elian dhe e mbushi me fuqi frymore dhe emocionale. Jemi njerëz dhe do të kalojmë periudha trishtimi dhe zhgënjimi. Jehovai bën që secili nga ne individualisht ta njoh, duke na mbushur me inkurajim përmes fjalës së Tij, frymës së shenjtë dhe kongregacionit të krishterë. Mund të kemi besim se Jehovai do të na ngrejë nga thellësitë e dëshpërimit. Ngjarja që Bibla na tregon për Elian na jep shumë mësime të vëra. Profetët e Baalit e kuptuan tepër vonë që Jehovai është Perëndia i vërtet. Por ky mësim është vetëm fillimi. Me që është i vetmi Perëndi i vërtet, Jehovai e meriton dhe pret që ne t'i përkushtohemi vetëm atij. Asgjë nuk duhet t'i zër vendin adhurimit me gjithë shpirt që i bëjmë. Mbi të gjitha, Jehovai ka fuqi dhe dëshiron të na bekojë të na mbrojë. Si Perëndia i vetëm i vërtet, ai do të jetë besnik me të gjithë ata që janë besnik me të. Prandaj, secili nga ne le të vazhdoj t'i tregoj besnikëri të patundur atit ton qellor, të vetmit Perëndi të vërtet, Jehovajt.